Наші діти приходять до нас як щастя, як випробування, як нагорода. Але навіть любляче материнське серце без сили втримати свою дитину від вживання наркотиків. Що робити, якщо ця біда торкнулася вашої родини? В ефірі програма «Хто допоможе матері наркомана?».
Вітаю всіх наших світлих слухачів на нашому радіо. Сьогодні з вами я, ведучий програми, Сергій Перхальський. Коли в 94-му році відкрилася взагалі ця ідея, тому що норвежські реабілітаційні центри, Евангелія Сентерет на чолі з Люсі та Лідвігом Карлсоном почали таку, знаєте, як це сказати, допомогу Україні, яка опинилася в такому скрутному становищі, де залежність почала розвиватися дуже сильно. Зразу після такої свободи або незалежності, яка прийшла в нашу державу, прийшла також зразу з незалежністю кризи людські, вони пішли, алкоголізм почав розвиватися, наркоманія прийшла. І тоді християни Норвегії допомагали нам, щоб відкривати такі центри. І перша ця ідея була запропонована нам в 93-му році, коли приїздили працівники євангельських центрів, і вони починали цю роботу. Пізніше, в 94-му році, був започаткований такий перший реабілітаційний центр в Україні, можливо, навіть і у всьому Радянському Союзі. І людина Туре Паульсен, яка неодноразово була тут, на цій наших радіостудії, вона і вела всю цю роботу по розвитку цього центру. Пройшов невеликий час, і багато християн, які спочатку не знали, чи це правильна робота, і взагалі, як це можна, щоб в церкву почали йти залежні люди? Що ж це буде за церква? Після певного часу зрозуміли, що це справді правильна робота, і вони почали також відкривати свої серця, і вже можна сказати, що десь в 98-му-7-му році вже багато церков розуміли, що це бачення, яке надає їм сам Господь, Дух Святий, надає можливість церквам працювати серед залежних людей для того, щоб вести їх у спасіння. Тому що це проблема не медична. Хоча багато часу приділялося нашим суспільством, вважаючи, що це медична проблема, тому лікування було досить поширене. Пігулками або іншими ліками лікувалось. Дехто говорив, що це проблема юридична, тому міліція, це все. Але проходив час, і більше суспільство розуміло, що це набагато глибша проблема, яка криється десь всередині, в душі людській. І методами щодо профілактики, превентивно, щодо лікування, повинні бути тільки духовні методи. І наш досвід також роботи він показав. Спочатку це починалось з того, що до нас приходили люди, які казали, вже мені лікарі не можуть допомогти, мене намагалися лікувати чим завгодно, мене тюрма не могла змінити, мене міліція не змогла змінити, я загубив сім'ю, все. Можливо, мені допоможе Господь Бог. І ці люди йшли до церкви. І церкві потрібно було розширяти своє бачення і дивитися, що робити для того, щоб справді допомогти цим людям. На сьогоднішній день, можна сказати, взагалі в цілому церква вже має досвід, певний досвід, напрацьований в роботі з залежними людьми. І зрозуміло, що я особисто також, спостерігаючи за цією роботою, за цим досвідом, який мають різні церкви, бачу, що справді це є сильний інструмент для нашого суспільства, не тільки як в лікуванні самої залежності, но навіть у профілактиці, навіть в допомозі усій родині, особливо батькам. І ціль нашої такої передачі також є допомогти всій родині, матерям, це не тільки матерям, підняти освіченість, зрозуміти, що сама залежність – це є як хвороба, яка приходить, як процес, який розвивається у залежній людині. Поступово з часом ця залежність, вона обов'язково охоплює усю родину, особливо тих людей, хто поблизу знаходиться. Є свої тенденції розвитку залежності, є певні наслідки, але також ми мусимо знати шлях, як нам подолати, як нам перемогти залежність. І ми говоримо, ціль нашої передачі якраз підняти освіченість батьків і показати, що цей шлях подолання, він насправді є. Потрібно тільки боротися, шукати його, і перемога обов'язково прийде. Тому сьогодні наші передачі – це не тільки мама-наркомана, це може батько залежної дитини, а можливо це дружина, в якої чоловік опинився в стані алкогольної залежності, або інші поведінкові форми залежності. Може це самі вчинки, які людина вже робить, вони вже такі стали настільки в нього постійні і сталі, що вже воно виглядає як залежність. Та ми сьогодні будемо піднімати тему, взагалі, ситуація з обігом наркотиків в нашому середовищі. Взагалі, можна сказати так, наркотизованість суспільства. Нещодавно я познайомився з одною дуже цікавою людиною, яка, можливо, не професійно, вона без цих термінів, знаєте, соціологічних, медичних, педагогічних, але вона називає, що наше суспільство, називає так, наркотик або наркотизоване суспільство, де справді в суспільстві він намагається своїми словами, але досить чітку думку веде про те, що взагалі-то суспільство дуже сильно змінилося. Я пам'ятаю, ще 5 років тому, коли я десь так один з разів був на круглому столі, нас взагалі, коли в суспільстві починається який новий проект, особливо якщо він фінансується якимись західними країнами, обов'язково проводяться круглі столи, на які запрошують різні соціальні організації, громадські організації, медицину, лікарів, міліцію. І от один з таких круглих столів, я також був в якості запрошеного там, розповідали про якийсь новий проєкт, який пропонує Європа або ще хтось, де вони діляться досвідом в їхніх країнах. Але була сказана така думка, ще 5 років назад, я пам'ятаю, наше суспільство, в нашому суспільстві не сталося тенденції, яка покращувала ситуацію з обігом наркотиків. Або іншими словами сказати, в суспільстві нашому немає тенденції, що вела б до оздоровлення нашого суспільства. Пройшло після цього 5 років. І ось я дивлюся, досить багато до нас приходить, особливо молоді. Змінилось багато чого. Змінилися види наркотиків. Змінилися ці психоактивні речовини, які вживають різні люди. Але проблема залишилась та сама. Якщо спочатку це були якісь нелегальні наркотики, то на сьогоднішній час це, ось навіть нещодавно, 2 тижні тому в нашій зібранні наркологічний центр проводив таке служіння, де один з людей, хто звільнився від наркотиків, розповідав про сьогоднішню тенденцію. Він розповідав, що на сьогоднішній час молодь в пошуці якихось почуттів просто вживає звичайні медичні препарати, які можна досить легко купити в аптеці. Просто шляхом якихось хімічних реакцій проводиться певна реакція, і це вводиться. Наркотик називається гадіжка. Це так серед молоді він називається, тому що більше року не протягнеться людина. На жаль, йде параліч, йде повністю починають гнити кінцівки. Особливо це остеолізіс, де кості гниють, інфекція постійна, такий хронічний сепсіс в крові. Людина дуже швидко вмирає. Якщо хтось з вас може в інтернеті зайти і подивитися, набравши крокодил або інше в Google, можна побачити, які жахливі наслідки сьогодні наркотики, які ж жахливі наслідки на здоров'я людини впливає. І просто дивуєшся, чому молодь, яка набагато освіченіша, вона розуміє, що це не потрібно. І все-таки чомусь ця тенденція з обігом наркотиків не полегшується. Взагалі, я сам собі часто задаю ці питання. Чому в нашому суспільстві тенденція не зменшується щодо обігу наркотиків? І чи можна якось зробити, щоб це зменшилося? Можливо, ця тема така загальна, але обов'язково я хотів би, і я обов'язково буду говорити про особистісну роль. От що я як людина, що моя сім'я, ось я мати, я батько, ось мої діти, ось мій чоловік, що я можу в цих тенденціях робити? І перше, що я хотів би почати, це те, що я бачу, що взагалі-то тенденція з обігом наркотиків – це не в Україні є проблемною. Вона взагалі – це світова проблема. Можна сказати, що стався певний час, коли у світі з'явилась проблема з наркотиками, саме як суспільна проблема. І це середина ХХ століття. Досить нещодавно з'явилося це як суспільна проблема. Хоча до цього завжди були психоактивні речовини, але вони не мали такого глобального наслідку, не мали такої глобальної тенденції, яка саме прийшла до нас ось в минулому столітті. Чому так недавно з'явилася ця жахлива тенденція, яку ми називаємо наркоманією? Мені довелося відвідувати реабілітаційні центри і у Африці, і в державі така Свазіланд, Лесото, Південна Африка, Південно-Африканська Республіка. Мені довелося бачити реабілітаційні центри в Канаді, в Америці. Так довелося, що співпрацюючи з скандинавськими, з європейськими центрами, майже всі говорять, ця тенденція в нас зростає. Наша проблема, всі кажуть, що проблема з наркотиками в нашому суспільстві тільки зростає. Чому? Що таке стається, що наше суспільство, можна сказати, і взагалі все суспільство у глобальному вимірі, воно страждає від такої проблеми? І в нас вже є людина, що дозвонилася до нашого ефіру. Алло, доброго дня, представтеся.
Меня зовут Наталья.
Дуже приємно.
Значит, я хотела бы вот немножко поделиться по поводу того, вы спрашивали, почему у нас так наркотики восстали. Ну, не только наркотики, а и пьянство.
Да, потому... Игромания вовсю. Зараз да. Подивіться, скільки цього азартного бізнесу.
Ну, потому что произошла как бы деградация человечества в том плане, что если раньше боялись Бога, боялись власти, боялись родителей, то сейчас все дозволены. Приходит сын со школы, говорит, а ты знаешь, а я знаю свои права. Я говорю, слышишь, а обязанности тоже, может быть, нужно. То есть дело в том, что, понимаете, ну, во-первых, деградация в чем, что позакрывались очень много вот таких детских учреждений, клубов, чтобы сходить в кино, в театр, это тоже немалые деньги, и не каждый может себе позволить каждый раз ребенку дать. То есть в основном где находятся дети? Родители на работе, дети на улице, будем говорить.
Так,
ну, а
так.
Улица воспитывает, сами знаете как.
Добре, дуже дякую вам за вашу думку про те, що справді з молоддю не ведеться достатньої роботи, вона зменшилася. Це правда. Тому в Україні ми можемо сказати, що це також поглиблює цю внутрішню кризу. Але є держави, де з молоддю ведеться досить велика робота. Кажучи про бездуховність, ми можемо сміливо говорити, що, до речі, в нашій державі вже настільки свобода щодо сповіді віри, щодо свободи релігії, насправді висока. І наше суспільство, воно більш-менш набожне. Тому, насправді, ми не можемо говорити, що наша бездуховність у нас якби зменшується. Насправді, навпаки, суспільство, воно відкрите до того, щоб духовні речі говорилися. Але дуже дякую вам за вашу думку. Ще є одна людина, що дозвонилася до нас. Доброго дня. Представтеся.
Добрий день. Мене звуть Маріна.
Дуже приємно.
Я хочу додати на цей вопрос відповідь. Діло в тому, що я далеко не буду ходити. У нас знайомі. Так, у него есть жена, ребенок. Я ей говорю, почему твой муж не работает? Она говорит, как же он может работать, если он сидел? Вот вам и ответ. То есть, таких уже не принимают. Угу. И молодежь от этого, увы, идет не по Божьим путям, так скажем.
Добре, дякую. Це все, що ви хотіли сказати. Я продовжую далі тоді. Дуже дякую вам. Я особисто, моє таке, може, спостереження, яке б я хотів би поділитися, дуже часто можна бачити з телеекранів сходить, з радіоефіру, постійно лунає такий поклик, така теза до людей. Тобі потрібен драйв. ти маєш поринути у силу своїх почуттів. Ви, мабуть, здогадуєтесь ці реклами і чуєте ці «поринь в силу почуттів». Ти маєш, тебе має це охопити, тебе должно это двинуть, двигаться должно, нужно двигаться. Я спеціально використовую це слово, тому що це саме те, що молодь на сьогоднішній день споживає ці слова в своєму лексиконі. Дедалі все більше і більше в суспільстві нашому ставиться чуттєва сторона, вона ставиться в основу всього. І ми можемо це бачити. Чи ти піди в кінотеатр, ти мусиш вихопити весь драйв з цьому, вже 3D, 4D, 5D, аби всі тільки, щоб ти все вже відчув. Якщо ти йдеш на дискотеку чи кудись, це потрібно, щоб ти був, ну, ти мусиш адреналін перенести, ти мусиш все це. І навіть серед молоді це не дивно, але є таке неписане правило про те, що ти мусиш бути під чимось для того, щоб бути цікавим, енергійним. Чи так сьогодні таке є модне слово, хоча й неправильно вживане, харизматичним. Ти мусиш бути під чимось, і тоді ти справді будеш цікавий і інтересна людина. Скажімо так, молода людина мусить щось завжди робити, щоб... Чи на екзаменах, чи на дискотеці, будь ласка, тобі реклама, кругом є, ти мусиш вживати Red Bull або інший якийсь energy drink для того, щоб ти, тебе були сили, ти поринув ці, знов-таки, силу почуттів, тебе могло двинути, охопити, ти вихопив цей драйв і тому подібне. Тому все суспільство, воно якраз спрямоване зараз от на таке. Для мене не треба далеко йти, я бачу по своїх родичах, де діти... Хай він там другий, третій клас дитина, але вона вже просить тата. Тато, мені потрібний кращий телефон, не такий, як ти. Зараз батьки всі, вони намагаються дитині дати телефон, щоб знати, де дитина проводить свій час. Чи вона пішла в школу, чи поза школу пройшла її. Але дитина вже другий, третій клас, і діти кажуть, мені соромно з цим телефоном. Це тато віддав йому першу модель Nokia або Samsung, якою сам колись користувався. А дитина каже, ні-ні, в мене в класі всі вже мають. Ти ж мені, тато, купи, бо мені соромно з таким телефоном. Але в більшості дитина використовує цей телефон не для того, щоб спілкуватися з батьками. Там обов'язково є ігри. І не раз можна бачити, коли дитина вже не просто грає в ігру, а вона вже, знаєте, така є термін такий вже вживаний в наш психології, в педагогіці чи в психіатрії, компульсивний. Вже ця ігра в нього стає компульсивною, нав'язливою. Вже дитина для того, щоб, не знаю, знов таки, поринути у світ емоцій, або відключитися від, або убити час, так вони кажуть, нас сидить в цій грі. Насправді це дуже шкідливо, особливо для такої розвиваючоїсь особистості, психіки, це дуже шкідливе. Або мама, молода мама, яка зайнята, вона для того якось намагається заспокоїти дитину на певний час, для того, щоб щось, може, свої справи зробити. Що вона буде? Як вона буде заспокоювати свою дитину? Чи вона їй дасть якусь розвиваючу гру, навчить грати? Чи, може, мама просто включить улюблений мультик дитини? Якщо подивитися на ці улюблені мультики або зробити такий, знаєте, сріз тих мультиків, які в дітей рахуються улюбленими, ви побачите, що це жахи насправді. Це не ті мультики, які несуть для дитини розвиток і тому подібне. Тому це також є в деяких становищах, це стає знов-таки компульсивним, таким нав'язливим, залежним, адиктивним до цієї дитини, яка мусить убивати свій час, або щось, чи це за грою, чи то за комп'ютером, чи то за тим мультиком, чи за іншим, вона проводить час. Це насправді дуже шкідливо, це велика шкода надається психічному здоров'ю дитини. Мама, може, навіть і не уявляє собі, включаючи мультик, розуміючи, що дитина за якийсь час заспокоїться, і, може, замість пестощів, замість того, що може приділити час цій дитині, дитина просто включається в якийсь мультик чи в щось, і вона цим живе. На жаль, це досить часто і поширена зараз в нашому суспільстві. Але пройде час, ця дитина виросте. Вона виросте з вадами. тому що закладається здоров'я з самого початку, коли дитина мусить відчувати достатню любов, вона мусить мати достатньо час, який батьки, матуся, тато приділяє цій дитині. Якщо цього не буде, то просто дитина буде виростати з вадами внутрішніми, з психологічними проблемами, про які я хочу далі говорити. Але зараз я трошки переб'юся, тому що до нас дозвонилася Ірина. Алло, доброго дня.
Доброго дня. Пане Сергію, я перепрошую, хоч я тут лежу хворе і ковтаю пігулки, але це так, між іншим, просто щоб ви не дивалися, що такі голоси.
Так, так.
Я почула вас, я шаную дуже вас за вашу таку невтомну працю.
Дуже дякую.
Дуже імпонує той стиль спілкування з вашою аудиторією. І хочу я долучитися до розмови в такому плані. Знаєте, якби я могла, я б повернула всіх батьків з-за кордону.
Так.
І колись я запитала свою студентку, ну, вона, дитина дуже розумна, вона вже закінчила університет, я не буду називати навіть імені її,
так, так.
Але я запитала, а скажіть, будь ласка, відкрити мені секрет, уже після того, як ви склали іспит, а чому вас деканат допустив до іспиту? І ця дитина, знаючи, що я не буду коментувати, ви дуже виразно подивилася мені в очі, знаючи, що я зрозумію, сказала, ви розумієте, мама моя працює в Італії. Ну, я думаю, що ви натяк так само зрозуміли. Ця дитина належить сама собі. Мені розказували дівчата в групі, що в неї є хлопець, що вона занедбала своє навчання. Надзвичайно здібна дитина, але немає поруч мами, немає
так.
батьків, мама не знає, чим дитина займається. І друге таке, другий коментар. Ви не лише пастир, але ви ж за фахом лікар. Невже не можна підказувати батькам, що мобілкою можна користуватися лише 15 хвилин на добу дітям до 14 років? Це санітарна норма.
Так, так.
Якби моя воля, я б взагалі забрала мобілки у всіх, залишила б, звичайно, лікарям, звичайно, пожежникам, міліції, священнику, пастирям залишила б мобілку.
Хай вони облучаються.
А всіх останніх я просто б забрала. І
це
батьки
правда.
Знати
це правда.
Повинні, що треба вийти з цього світу. Я відмовилася. В нашій родині нема телевізора. Звичайно, я з молоддю борюся, там є мобілки, але намагаюся я якось обмежити користування мобілкою і комп'ютерами. Але все залежить від батьків. Я знаю, що я виховувалася в дуже строгих батьків. І коли батько побачив колись, що я своїми друзями, це був 5-й чи 6-й клас, як то кажуть, гуляю в дурня. Це так напівсерйозно було, але він побачив карти в моїх руках, проходив повз нас в свою кімнату і сказав, щоб я цього не бачив. І ви знаєте, мене ніхто не заставить взяти карту в руки. Достатньо було одного батькового слова. Мама колись побачила в 16 років, що в мене підмальовані очі. Дуже так тоненько і непомітно. Вона сказала, щоб я цього не бачила. І ви знаєте, я до цих пір я не можу користуватися гримом. Я пам'ятаю наказ.
Я вам дуже дякую, пані Ірино. Я вам дуже дякую. Алло, 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 я вас не чую. Пані Ірино, я так зрозумів, що це телефонувала педагог, і яка розповідала. Я вам дуже дякую за ці слова. Я також з вами повністю погоджуюсь. Наскільки важливо, щоб дитина відчувала матір, бачила поряд. Я думаю, що гра ця в карти – це ще не сама шкідлива. Набагато шкідливіше оці компульсивні ігри, ці просто залежності, просто в іграх, коли дитина сидить в цьому маленькому, не знаю, екранчику, і вона життя проводить там. Я пам'ятаю, як були перші такі ситуації, коли просто за гри якоїсь діти били один одного, за того, що там не погодували вчасно якусь електронну тваринку або, знаєте, віртуальну. Але це віртуальне життя, воно дуже шкідливе насправді. І я думаю, що воно ще шкідливіше, ніж така гра, як в карти. Вона ще шкідливіша. Але я вам дуже дякую за і ваш коментар, і ці думки. Тому що насправді ми мусимо розуміти, що вся ця тенденція, вона не на користь розвитку дитині. У мене вже давно така в самого складається почуття і бажання, знаєте, не то, що відмовитись зовсім від телефону, але мати певний час, коли я цю машинку в руках тримати не буду. Просто з-за того, що вона потрібна, як для роботи, але для людини іншої не потрібно цього. Це просто контроль, це просто знов-таки маніпулювання свідомістю і вбивання часу. Я хотів би далі продовжити, дивлячись на те, що стається в нашому суспільстві. Ми говоримо про те, що тенденції щодо залежності не змінюються, то більшість, що ми бачимо з телеекранів, з ефіру, з радіо, про те, що різні галузі психології використовуються для того, щоб маніпулювати свідомістю людини. Це справді ще давно, ще в 80-х роках вже нейролептичне програмування або інші методи психології, які б маніпулювали б людською психікою для того, щоб, як це правильно сказати, щоб людина змогла купити або використовувати те, що хоче. Можна сказати так, втюхати непотрібні речі через телебачення. Для цього потрібно зманіпулювати людиною. І коли зараз після прогляду телевізора ти починаєш розуміти, що немає життя без памперсів Хаггіс або без рідини медов, життя ніколи не буде справжнім, і ти по-справжньому не відчуєш силу почуттів від шоколаду чи ще щось, то потрібно розуміти, що йде звичайне маніпулювання нашою свідомістю. Це здається, що це зовсім така стороння інформація, людина може її сприймати, може не сприймати, але насправді всі повністю висновки вже давно зроблені, що якщо ти хочеш повпливати на суспільство, почни цю рекламу. Давай людині слухати 8, 10, 15 разів. Не дивно, що молодь розуміє, що весілля або веселощі потрібно з пивом чернігівським. А спорт, дуже здоровий ти будеш такий, як Кличко чи брати Кличко, обов'язково ти будеш на ринзі перемагати, якщо ти будеш вживати цей напій. Або напій богів, або ще як хочете, броварні передають. Обов'язково реклама, де вживаються алкогольні напої, не обов'язково. Подивіться цю рекламу, і ви побачите дельфіни, море, дівчата, веселощі і знов таки поринь у силу почуттів. На жаль, це все на нас впливає. Я не можу сказати, що воно на нас не буде і завтра впливати. Воно обов'язково на всіх нас впливає. Але ми можемо щось зробити. Ми не можемо зупинити цей вплив на нас. Але ми можемо зробити щось з нашим серцем. Ми можемо так робити, щоб воно не управляло нами. Ми мусимо мати свою шкалу або цінності внутрішні. Ми мусимо самі знати, що ми робимо для того, щоб це не впливало на нас. Тому насправді світова тенденція, вона як світова криза, яка просто розрушає. І говорячи про залежність, яка дедалі більшою буде, і насправді я і сьогодні, пройшло 5 років, але якщо так оглянутися і подивитися на суспільство, ми можемо знов сказати, що в нашому суспільстві тенденції щодо оздоровлення, духовного оздоровлення людей, справді не відбувається. На жаль, але залежність в нашому суспільстві дедалі більше зростає. Навіть якщо міліція зупиняє, сьогодні дуже можна сказати, що переможені деякі наркотики, ну, в суспільному, глобальному, менше, наприклад, там, можна нельзя сказати, що зовсім переможені, але взагалі-то працює вся силова система для того, щоб зупинити. Працює, лікарі працюють, педагоги, різні фахівці працюють. Але якщо зараз подивитися на характер вживання, на ті речовини, що вживання, і на кількісний їх склад, їх не стало менше. Я б сказав би, їх стало більше. Розмовляючи з цими молодими людьми, які попадають на реабілітацію, я дуже часто бачу, що це цілком гарні сім'ї. Це не просто сім'ї, які бідні, не мають, що навпаки. Це можуть бути досить такі заможливі сім'ї, де в дітей не було чогось, що в них чогось не хватало, в дитини все хватало. Вона могла здобути гарну освіту, вона могла мати все, що їй потрібно, але самого головного ця дитина не мала. І якщо чесно, ця дитина скаже, я виростав сам. Татові не було часу до мене, він займався коштами. Мама також. Я пам'ятаю одну маму, яка мені розповідала, вже пройшло декілька років, дитина звільнилася від залежності. Мама прийшла до віри в Бога. Дуже багато в її житті сталося зміни. До речі, почалося все з спасіння матері. І от вона каже, я пам'ятаю себе, як я приходила в реабілітаційний центр, де мою дитину поклали. І я пам'ятаю, я тільки піду, побачу свою дитину, бачу, що вона порожевіла, вже не такий зелений, вже не так худший, він не вмирає, принаймні, поки лежить у центрі. Але я його спитаю, як твої справи? Добре, мамо. Чи ти тут не голодний? Ні. І каже, мама, я більше й не знаю, що спитати його. Тобі добре, ти не хворий? Ні. Ти не голодний? І каже, мама, я просто не знаю, що мені ще запитати дитини. Насправді, порушення відбулося взагалі цих сімейних взаємин, цього життя внутрішнього, цього духовного життя, воно порушення сталося набагато раніше. Звісно, що ми можемо говорити про бездуховність, ми можемо говорити про різні причини цієї залежності, але насправді сім'я вся хвора. Якщо в дитина прийшла і в неї є залежність від якоїсь психоактивної речовини або ще від чогось, то насправді, якщо подивитися, зробити такий духовний зріз цієї сім'ї, ми можемо побачити, що хвора вся сім'я. Тому я б сказав би, що є певні ознаки залежного характеру, які, знаєте, плекаються в житті дитини ще з маленького. Коли дитина вже вона виростає в сім'ї і вже має вся сім'я ці вади, дитина просто переймає ці вади від батьків. І ми можемо дивитися на цю дитину і сказати, пройде час, що ця дитина може стати залежною. Вже внутрішньо в цій дитині, в цьому характеру, в цій особистості є певні вади, певні тенденції. І за цими ознаками ми бачимо, що ця людина схильна до залежності. Пройде час, і він на щось, як то кажуть, підсяде. Це справді так. Коли ми подивимось на любу залежну людину, ми можемо сказати, ось цей залежний, тому що він щось вживає. А ця людина, дивіться, нічого не вживає, то він незалежний. Це неправда. Насправді, просто комусь не повезло, що коли йому запропонували наркотик, і він спробував його. І саме наркотик компенсував йому або полегшив його внутрішній стан, в його цих проблемах внутрішніх, в цих кризах, в цих, може, невирішених духовних питаннях, взагалі в важкому житті. Саме наркотик допоміг йому, і він сказав, о, це те, що мені потрібно. Насправді, пізніше цей наркотик обмане цю дитину. Але на сьогодні вона вже сама страждає. Я ось можу тільки прочитати деякі поведінки, які говорять про те, що в цій людині є залежність. Якщо людина має потребу все контролювати, вона дуже гостро реагує на ті переміни, які стаються в його житті, в його оточенні. Це говорить про те, що вже внутрішньо людина має кризу. До речі, вчора, спілкуючись з одною людиною на нашій програмі щодо по реабілітації. Просто було наскільки так дуже яскраво людина ділилася, як йому потрібно все контролювати. Я боюсь, щоб моя мама, я боюсь, щоб моя дружина то не зробила, те не зробила. І от потрібно все контролювати. Як це важко такій людині жити? Вона не може довіритися ні собі, ні комусь. звісно, що обов'язково в житті цієї людини буде присутній наркотик. Тому що цим наркотиком насправді він полегшує свій внутрішній стан. Йому потрібно якось заспокоїти себе, а він не знає як. Можливо, ця людина стала або алкоголіком, або ігроманом. Це не має значення. Або вона поринула в інший світ почуттів, але якось виключалася від тої внутрішньої вади. Можливо, в якійсь людині дуже низька самооцінка. Тому, якщо ми бачимо дружину, яка дуже сильно кругом розповідає про свого чоловіка, який в неї поганий чоловік, як він там випиває, як вона страждає, і кругом вона буде розповідати, вона буде просто сплетничать, вона буде все говорити. Насправді, в цій людини дуже низька самооцінка. Вона себе компенсує цим, розповідаючи про вади або поганих людей, оточуючих її. Насправді, в неї проблема. І це також людина, яка дуже швидко може сама впасти в залежність. Є багато людей, з якими я мав і спілкування, де вони... Був чоловік-алкоголік, вона розвелася, вона не витримала більше. Але другий раз одружується, і ти бачиш знов на залежній людині. І так третій раз. Вже все життя спасає, все життя спасає. Це просто людина, яка залежить від інших людей. Вона взяла таку роль спасителя. Але насправді це людина, яка ніколи нікого не спасе. Насправді вона сама співзалежна. І такі різні вади характеру, я хочу якусь одну передачу ми проведемо, справді, по залежному характеру. І якщо цей характер плекається з дитинства, ми мусимо зрозуміти, що прийде час, і обов'язково ця людина, вона в своїх кризах внутрішніх, вона почне вживати якусь чи психоактивну речовину, чи в неї поведінка буде залежна, чи вона буде мати залежні стосунки. Вона, знаєте, як кажуть, буде під кимось. Вона буде в її життя, це буде життя залежної людини. Я хотів би на закінчення, знаєте, не можу не залишити просто словами про те, що в нашому суспільстві все так погано. Насправді наше суспільство, взагалі, хочу одного разу запрошу, нещодавно зустрівся з одною жінкою, яка, вона поетеса, пісняр, і читаючи її вірші, вона мені сама читала, подарувала декілька віршів. Хотів прочитати, але за браком часу немає. Вона каже про те, яке наше все-таки Україна, наскільки наш народ, він добрий. Добрі люди в Україні не звелись. Сіється добро усюди. Добро було, є і буде, як колись в Україні добрі люди. Надсилає Бог мені провідників, що мої бажання знають, йдуть мені назустріч упродовж років, поруч йдуть, допомагають. Оболонка української душі рідне серце відчуває найщирішої, добрішої душі. Бо шукайте, не шукайте, бо немає. Вона якби розповідає в своєму серці, наскільки все-таки людяність, оця людська душа, українська душа, вона насправді, вона дуже щира, вона дуже добра. І ми, навіть дивлячись на наше суспільство, яке справді має важкі тенденції, я хочу вам сказати, шановні світлі слухачі, те світло, яке Господь нам дає, яке просвітлює все наше життя, воно справді має силу просвітити нас, щоб ці тенденції на нас не впливали, але ми могли змінюватися, незважаючи ні на що. Тому що є один, хто колись сказав, він прийшов в цей світ, і він сказав такі слова: «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господнього, день помсти нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. І будуть називати їх дубами праведності, саджанцями Господніми, щоб прославився Господь». і вони забудують руїни відвічні, відбудують спустошені давні і відновлять міста поруйновані. І так далі, і так далі. Ісус Христос колись став і сказав ці слова: «Я помазаний самим Богом, щоб дати нове життя, дати сили». Це світло, це до чого і присвячена наша програма, щоб світло Слово Божого, воно змогло просвітлювати всяку нашу темряву і приходило в наш дух, в наше життя нове. І тому я бажаю, щоб Господь благословив кожного з вас, наші світлі слухачі, просвітлив ваші серця. Тому що, незважаючи на всякі трудності, є той, хто дає сенс нашому життю, дає, він любить нас, і він нас призвав до праведності, до іншого життя. Да благословить вас Господь!